Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-numru ta' każi tal-COVID-19 f'Malta jiżdied. Uffiċjali tas-saħħa fl-Awstralja ottimisti li t-tieni mewġa tal-coronavirus fl-Awstralja hija kkontrollata. Ir-Russja l-ewwel pajjiż bl-approvazzjoni biex jintuża vaċċin kontra il-COVID-19 u fl-isport il-plejer tal-futbol Malti Michael Mifsud jingħaqad ma' Sirens. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Waqt li n-numru ta' każi tal-COVID-19 qegħdin ikomplu jiżdiedu f'Malta, 55 każ ġdid kien irrappurtat f'dawn l-aħħar 24 siegħa. L-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta fetħu il-ħames ċentru ta' swabbing li qed jopra mill-isptar St. Thomas fħall-Qormi. Dan żdied ma' dawk li diġà hemm fħalluqa, Pembroke, l-isptar Mater Dei u Għawdex. Il-deputat prim-ministru u ministru tas-saħħa Chris Fearn li żar l-isptar St. Thomas qal li meta fl-aħħar 24 siegħa sar numru rekord ta' testijiet huwa kruċjali li dan il-pass jinżamm. Minħabba n-numri ta' każijiet pożittivi tal-COVID-19 f'Malta qed jerġa' jiżdied il-velja ta' lejta l-assunta fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino f'Għawdex li ser issir illum l-14 ta' wissu ser issir bil-bibi magħluqa. N-numru ta' nies ikun ukoll limitat. Din id-direttiva ħarġet mill-Lisqof Mario Grech flimkien ma' Lisqof Maħtur Anton Tewma. Uffiċjali tas-saħħa fl-Awstralja huma ottimisti li t-tieni mewġa tal-coronavirus fl-Awstralja hija kkontrollata. Il-Ministru tas-saħħa Greg Hunt jgħid li fil-Viktorja n-numru ta' infezzjonijiet ta' każi qed ikun ikkontrollat wara li l-bieraħ kienu rrappurtati 278 każ lanqas figura fit-tleġimat. Hunt jgħid li stati oħra wkoll jidher li qed ikollhom suċċess fil-kontroll tal-virus.
We now believe cautiously that we have early signs of the flattening of the curve in Victoria. Equally, New South Wales has seen very positive developments, as well as what's happening in Queensland. So three states, three signs of hope, three signs of positive developments.
Inkomplu baktar aħbarijiet. Uffiċjali tas-saħħa fl-Awstralja jgħidu li t-trasmissjoni tal-coronavirus fl-Awstralja tidher li stabbilizzat minkejja n-numru ta' każi ġodda u imwiet fil-Viktorja. Waqt li r-respons tas-saħħa qed jiżdied fl-Awstralja, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Mary Spain tgħid li l-isforzi internazzjonali u l-kollaborazzjoni ma' pajjiżi oħra qegħdin jiżdiedu.
We've been working very hard in terms of the pivot of our partnerships for recovery, our development assistance approach to the COVID-19 pandemic. It has seen the delivery of extensive support, testing, PPE, the sorts of things that countries have needed to manage their own health systems. We are also very focused on working on accessibility and affordability of the development and distribution of any vaccine.
Din il-ġimgħa it-Tażmanja rrekordjat l-ewwel każ ta' coronavirus fuq 20 ġurnata wara li raġel reġa' lura minn Melbourne u kellu test pożittiv. Ir-raġel li għandu fuq 60 sena qed jirkupra fl-isptar North West fejn aktar qabel kien hemm imxija tal-virus. Il-belt ta' Auckland fi New Zealand tinstab f'perjodu ta' elu lockdown minħabba każi ġodda tal-coronavirus. Mill-erba sal-lum il-ġimgħa in-nies meħtieġa joqogħdu f'darhom jekk mhux għal raġunijiet ta' affarijiet essenzjali. Id-Direttur Ġenerali tas-Saħħa fi New Zealand Ashley Bloomfield jgħid li s-sistema tas-saħħa hija ppreparata biex tilqa' għal sitwazzjoni bħal din.
I know that the virus re-emerging in our community has caused alarm and the unknown is scary. It causes anxiety for many of us. We have been here before. We can get through it if we work together. We are working hard to put together the pieces of the puzzle about how this family became infected.
Ir-Russja huwa l-ewwel pajjiż li ta l-approvazzjoni tiegħu biex jintuża vaċċin kontra l-COVID-19 imma hemm xettiċiżmu dwar il-proċess tal-vaċċin. L-aħħar provi tal-vaċċin għadhom ma spiċċawx imma l-President Russu jgħid li l-vaċċin għadda bit-testijiet neċessarji biex ikun jista' jipprovdi immunità kontra l-virus. L-Organizzazzjoni tas-Saħħa tal-Amerika ta' Fuq u t'isfel tgħid li l-vaċċin għandu jkun approvat mill-Għada Dinjija tas-Saħħa li qiegħda f'kuntatt ma' l-awtoritajiet tas-Saħħa Russi. Il-Mexxej Russu Vladimir Putin jgħid li l-vaċċin jilqa' tajjeb għall-virus.
One of my daughters has been vaccinated. In this sense, she's taken part in the experiment. After the first shot of the vaccine, she had a temperature of 38 degrees. On the following day, it was just over 37 degrees. After the second shot, the temperature went up slightly, and then it was all over. She's feeling well and has a high number of antibodies.
Waqt laqgħa tal-Kabinett Malti dwar l-ekonomija u t-kabbir ekonomiku fil-futur, il-Prim Ministru Malti Roberta Bela qal li ikun għalxejn li ikun hemm t-kabbir ekonomiku mingħajr titjib fil-kwalità tal-ħajja. Fid-diskors tal-ftuħ tiegħu, il-Prim Ministru Malti qal li biex pajjiż ikollu ekonomija sostenibbli rrid ikun hemm il-governanza tajba, il-kwalità tal-ħajja, l-edukazzjoni titħib fl-infrastruttura u biex il-pajjiż isir newtrali bil-karbonju sas-sena 2050. Huwa tkellem ukoll dwar l-aħħar żviluppi b'rabta mal-coronavirus u l-kontroversja li qamet dwar l-attivitajiet tal-massa li aktar x'kienu l-kawża taż-żieda f'daqqa tal-kriżi tal-COVID-19 f'Malta. Saret tifkira għal 200 vittma tal-isplużjoni f'Beirut kaġun tal-ħażna tal-munizzjon splussiv fil-port tal-pajjiż. In-nies inġabru madwar il-port li ġarrab ħsarat kbar u ħadu sem f'minuta ta' silenzju b'tifkira tal-ħajjiet li jintilfu. Il-gvern Lebaniż irriżenja wara din it-traċedja li ħalliet eluf ta' nies korruti u bladar waqt li l-pajjiż għaddej minn kriżi ekonomika. Daniel Manassej ta' 34 sena minn Beirut tgħid li ma tafx setaqbad tgħid quddiem traġedja bħal din waqt li tħossha r-rabjata u d-dispjaċuta quddiem din is-sitwazzjoni.
I feel for all my friends who've been through it, who lost people they love. It's a disaster.
Il-kunċert ta' tenur Malti Joseph Calleja li kellu jisir fl-4 ta' settembru fuq il-fosus tal-Furjana tħassar u mistenni jisir format differenti. Bħala mistieden speċjali tal-kunċert kien ser kollu lill-kantant Taljan Zucchero fl-imkien ma' l-Orkestra fil-Armonika ta' Malta, l-organizzaturi qed jaħdmu biex joħorġu b'kunċert differenti. Tal-anqas 730,000 persuna tilfu x-xogħol tagħhom fir-Renju Unit mintu bdiet il-pandemija tal-COVID-19. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson jgħid li l-irkuprar fl-ekonomija ser jieħu żmien.
Obviously, what we want to see is a return to economic vitality and health, and some parts of the economy are undoubtedly showing great resilience, but clearly there's going to be bumpy months ahead and a long, long way to go. But I've absolutely no doubt that with the program that we've got of investment, the Kickstart program, all the things that we're doing, we will help this country get through it, and it will get through it stronger than ever before.
Il-mina li fis-seklu 19 kienet tintuża biex tgħaddi l-ferrovija fil-Belt Valletta u li tinsab taħt il-binja tal-Parlament Malti se tinbidel f'librerija u arkivji pubbliċi. L-speaker Angelo Farrugia qal li issa l-pubbliku ser kollu aktar aċċess għall-informazzjoni dwar l-istorja tal-Parlament Malti. Il-mina li hemm taħt il-binja tal-Parlament fid-daħla tal-Belt Valletta minn fejn kienet titlaq il-ferrovija mill-Belt għar-Rabat kienet sofrit ħsarat kbar fit-tieni gwerra dinjija. 140 sena wara beda jsir ix-xogħol ta' restawr bil-korporazzjoni għar reġenerazzjoni tal-port il-kbir biex issa il-post tat-tluq tal-vapur tal-art kif kienet magħrufa aktar il-ferrovija se jinbidel f'librerija pubblika u arkivji għall-Parlament. U fl-isport it-teżorir ta' Victoria Timpelis jgħid li għada ma saret l-ebda deċiżjoni dwar il-Grand Final ta' l-AFL imma n-nies fil-Victoria mhumiex ser ikunu żvantaġġati. Dal-avveniment kbir sportiv tradizzjonalment isir f'Melbourne kull Settembru imma minħabba l-imxija tal-coronavirus din is-sena hemm dubju jekk isirx fil-Victoria. Palis għal l-inkjesta statali dwar il-respons tal-coronavirus li ċirkustanzi din is-sena mhumiex tas-soltu u rrid jitkellem ma' l-AFL qabel jikkonferma il-pjanijiet.
We would anticipate that therefore the parties, just as the AFL would expect to get some a benefit out of not playing in front of a stadium that might well otherwise be empty, should they seek to relocate, we would not see that the state would bear any exposure.
U wieħed mill-plejers tal-futbol Malti, Michael Mifsud, issa inaqat mat-tim ta' Sirens, Mifsud lab diversi drabi mat-tim nazzjonali Malti u skorja xejnan qas minn 41 gowl u lab ma' diversi timijiet f'Malta u anke barra minn Malta fosthom anke fl-Awstralja. Mill-Water Polo Malti Neptunes komplew serin tajjeb meta elbu lill-Exiles bl-iskur ta' 15-8 wara diżappunt li ma rnexxilhomx jikkwalifikaw għall-Kampjonat Premier Valletta rritornaw għar-rebħ meta elbu lill-Taġbiex bl-iskur kbir ta' 13-6 mar sax lok rebħu l-ittim Għawxi ta' Otters bl-iskur ta' 10-6 wara telfa ta' 9-8 kontra San Ġiljan slim abdew it-tieni fażi tal-kampjonat brebħa ta' 5-3 fuq Sirens. U intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbiet ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney u Newcastle u temp il-biċċa l-bira xemx mistenni f'Brisbane, Cairns u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa l-14 il-jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.